Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Тема винікової години дня. Наскільки переконавча була заявка на вертання Віктора Януковича? Ми представимо погляд київського журналіста Юрія Свірка. Чи визначився Мінськ відносно того, кого признавати українською владою? У бліц-аналізі відкаже політолог Андрій Федоров. Наш кореспондент розкаже, чи коректують білоруські турагентства плани на кримський відпочинок. Ми подамо подробязності гуманітарної акції чеського уряду, який запросив і перевез воєнними самолітами на лечення у Чехію тяжко поранених удільників Майдану. А городянський прораб, будовник Андрій Алексейчик подробязно розкаже про свій опит праці на російських будовлях. Державний департамент США опублікував справоздачу об дотриманні правов чоловіка у світі. Білорусь у докладі називається авторитарною державою, де стало порушаються права чоловіка. Представив доклад журналістам держсекретар США Джон Керрі. Серед найбільш значних проблем з правами чоловіка у Білорусі Держдепартамент називає той факт, що у минулому році громадяни не змогли змінити владу в Україні шляхом виборів. У докладі стверджається, що усі президентські вибори, які проводилися після 94-го року, у тим ліку вибори президента 2010-го року, не були ні свободними, ні справедливими. Прес-секретар МЗС Білорусі Дмитрий Мирончик на просьбу нашого радіо прокоментувати справоздачу відказав.
На даний момент Міністерство заміжних справ не має наміру коментувати цю справоздачу. У тому ліку, заходячи з того, що це внутрішній документ американського боку. Справоздача рихтується Державним департаментом США згодно з дорученням американського конгресу і накеровується у Конгрес. Тому це, повторюся, внутрішній документ американського боку.
Інше міркування у білоруського правооборонця Валентина Стефановича.
Права человека повсюду порушаются, и в Сполучених Штатах, в тим ліку, и в высших країнах. Але проблема в том, что в некоторых країнах можно оборонить их там на национальном уровне. Про суд, коли не про суд, так есть региональные системы обороны прав человека, как в Европе, где есть Страсбургский суд по прав человека европейский. Поглядите на практику Европейского суда. Там куча заявок от громадян, которые на его разгляд, которые скаржатся на свои країни, что их порушили правы. Шмат, які заяви задовольняються, и право обязываются им компенсовать страты, изменить практику, тьмики законы. Это значит, что Украины, урады працуют над этим, как не допускать в будущем таких вещей. А наши урады не дбают про это совсем.
А старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов, коментуючи справоздачу, відзначив, що, на його думку, у документі занадто мало уваги, а дадено питанню дискримінації у Білорусі тих, хто імкнеться використовувати у громадській сфері білоруську мову.
Не виконується записи Конституції о рівності двох мов. Ну, наприклад, коли ви хочете віддати свого дитинка у русскомовний клас, ніякої заяви писати не треба, автоматом пойти. А вже в білоруський клас треба заяву писати. І кільки я не добивався от уладу, щоб заяву писали і русські класи, нема такого. Тобто нас лічить за людей другого гатунка. Приходять ви у податкову інспекцію, ще документація тільки про російську. Влади не хочуть виконувати прийняту ім'я референдум о рівності, не створюють білоруськомовних школ, класів, і тому зараз по білоруську учиться тільки 15% насельництва. А білорусів у нашій країні 80%. Так що департамент ще вельми мало написав. Я б добавив намного більше.
Оцінку Білорусі у новій справоздачі Держдепартаменту США і інше повідомлення дня підсумує Ганна Соус.
Відхилений парламентом президент Віктор Янукович на пресовій конференції у російському Ростові-на-Доні заявив, що його ніхто не скидав і що владу в Україні захопили націоналістичні профашистські малойчики.
Я вынужден був покинути Україну під непосередственной угрозой своєї жизни і жизни своїх близьких.
Міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей заявив, що Білорусь зацікавлена у тим, каб Україна засталася суверенною, незалежною, територіально цілісною державою. Партія БНФ прийняла заяву, у якій виказує повну солідарність з народом України, новим урядом і кримськими татарами у їх помкненні заховати територіальну цілісність України.
Ми так само звертаємося до білоруського уряду і білоруського народу невідкладно домогтися виводу усіх російських військових об'єктів з території Білорусі, тому що зараз на прикладі подій у Кримі ми бачимо, що вони можуть бути ужиті насуперек інтересам цієї країни.
У справоздачі Держдепартаменту США об дотриманні правов чоловіка у світі Білорусь називається авторитарною державою, де стало порушаються права чоловіка. Серед найбільш значних проблем з правами чоловіка у Білорусі Держдепартамент називає той факт, що і в 2013 році громадяни не змогли змінити владу в Україні шляхом виборів. Правоборонця Валентин Стефанович.
Права чоловіка повсюди порушаються, і в Сполучених Штатах, в тому ліку, і в інших країнах. Але проблема в тому, що в деяких країнах можна оборонити їх там на національному зрівні. Про суд, але не про суд, тут є регіональні системи оборони права чоловіка в Європі. Що, а наш урад не дбає про це зусім.
Непрозристость і закритість такими словами характеризують кампанію місцевих виборів у Білорусі демократичні активісти. Вони скаржаться на відсутність інформації, передузяте ставлення до себе з боку чиновників. З Городянського державного університету ім'я Янки Купали за останні 2.5 роки звольнили 3 викладчиків і аспірантку. Історики викладали, писали наукові праці по білоруську. Кандидата історичних наук Інну Сорокіну звольнили з університету місяць тому.
Колись всі мої колеги по кафедрі історії Білорусі викладали по білоруську. Ось. Але останні роки пішла тенденція, що переходять на русську мову.
З вами Радіо Свобода. Сьогодні відхилений президент України Віктор Янукович, який знайшовся у Росії, упершиню після свого бігства з'явився на громадськості. Він провів пресову конференцію у Ростові-на-Доні, де заявив, що він по-ранейшому лічить себе діючим президентом.
Ніхто мене не свергнув. Я вынужден був покинути Україну під непосередственною угрозою своєї житті і житті своїх близьких.
Янукович, однак, ухилився від конкретного відказу на питання, чи лічить його діючим керівником Росії на території, якої він знаходиться. Умовами свого вертання в Україну він назвав гаранти власної безпеки. Ситуацію в Україні він написав як хаос і терор і сказав, що гэты сценар писався не в Україні. Ситуацію у Кримі він охарактеризував так.
Я вважаю, все, що відбувається зараз в Криму, абсолютно естественной реакцией на тот бандитский переворот, который произошел в Киеве. Та узурпация власти, которая, я бы сказал, была сделана кучкой радикалов в сравнении с 45-миллионным населением жителей Украины. И крымчане, естественно, не хотят подчиняться и не будут подчиняться националистам и бендеровцам.
Янукович, однак, несколько раз подкреслил, что он не собирается звертаться по военную допомогу России и что по-ранейшему не ставить под сумнев территориальную целостность Украины. Наколькі пераканаўчым было вяртанне Віктара Януковіча? Про гэта мы будем гаварыць з журналістам Юрыем Свірко з Кіеву. Добрый вечар, Юрый.
Добрый вечар.
Юрый, вось ці склалася у вас уражанне, што Януковіч мае уяўленне, якія сродкі, якія механізмы, якія сілы ён мае ў распараджэнні, каб сцвярджаць, што ён дагэтуль дзеючы прэзідэнт?
Ну, шчыра кажучы, склалася ўражанне, што ён зусім не мае уяўлення пра тое, што адбываецца ў Кіеве, ў Украіне і нават у аўтаномнай рэспубліцы Крым. Усе мае сябры, усе мае знаёмыя ў Кіеве і не толькі ва ўсіх украінскіх гарадах глядзелі гэтую прэсавую канферэнцыю і збольшага просто смяяліся, хаця часам гэта быў просто смех крозь слёзы. Янукович казаў такія рэчы, напрыклад, што ў Кіеве руйнавалі і працягваюць разбураць храмы. Тут, ну, ніводзін храм не пацярпеў пакуль што. казав некі ще фантастичні речі про фашистів, бендерівців, як я вам казав, хоча герой України був Степан Бандера, і Янукович про це судовно відає. Агульне враження, що він читав нечто написане у Москві з паперок, і усі звернули увагу на те, що уся прес-конференція була цілком по-російську, ніводного українського слова не прогучало.
Юрій, а ось як би ви прокоментували поводля відказу Януковича, наскільки було бачно, що він упевнений у російській підтримці?
Ну, було бачно, що він зовсім не впевнений. Він казав, що президент Росії Путін з ним не зустрікався, що коли буде можливість, так він зустрінеться, і тоді буде дискусія з Путіним, що ще невідомо, що відбудеться. Коротше, він сказав, що Путін стримано мовчить, вельми стримано мовчить. Я не відаю, як Путін стримано мовчить, але в Україні це просто викликало сміх і нічого більше.
Ну, ось після цієї конференції, як виглядає Янукович, суб'єкт української політики, або, хоча й за все, у обмін на свій притулок у Росії, він погодився бути інструментом її політики?
Один з ведучих журналістів українських, Сергій Лещенко, намісник головного редактора «Українська правда», написав у своєму фейсбуку: «Глядіть у першиню історії труп, який розмовляє». Агульне враження таке було, що це політичний труп, що ніякий це не політик, що він уже зовсім не контролює ситуацію, і що з ним робити далі, ну, ніхто не ведає, навіть він сам. І усі звернули увагу на те, що він все ж таки закликав Росію не вводити війська. У той же час відбувається своєособлива інтервенція російського Чорноморського флоту і інших злучення в Росії на території Криму. І ось це непокоїть українців і кримчан так само. А те, що каже Янукович, ще так кажучи, мало кого вже турбує.
Ну, а ось ця лексика, якою він частував своїх опонентів – подонки, націоналісти, бендеровці, хоча, як ви зауважили, Бандера був Степан Бандера. Чи дозволяв він собі такого в Україні, або тільки ось за межі так може сваритися?
Ні, він такого не дозволяв. І, до речі, шмат хто згадав сьогодні, що менавіто Янукович пропонував посаду прем'єр-міністра Арсену Яценюку. І тепер отримлюється, що той лідер опозиції, вже булої опозиції, це фашист, недобитий бандеровець, це так далі. Ну, це все просто смішно. Я ще раз кажу, що складалося враження, що Янукович працює на російську публіку, на російське телебачення і видає ті самі заготовки, які весь час гучали. Ну, і мені особисто подалося, що він спробує скопіювати поводження Олександра Лукашенка, який весь час сказав про білоруських відморозків і так далі. Ми все це чули.
Словом, ці повірили українці, що Янукович вернеться?
Однозначний відказ – ні, і він навіть сам у це не вірить, каже, що коли мені дадуть гарантії безпеки, так тоді вернуся. Ну, ще відреагували на це у Києві так само однозначно. Гарантії безпеки можна дати тільки в українській тюрмі тепер.
Дякую, це був актуальний коментар з Києва від журналіста Юрія Свірка. Ну, а ці сформулювала білоруська влада і білоруська опозиція своє ставлення до останніх подій в Україні. Гэтым цікавилася наша кореспондентка.
Сёння міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў, што Беларусь не мае ніякіх адносін да вучэнняў расійскіх войскаў на паўднёвым захадзе Расіі. Цытуем: «Украіна – наш паўднёвы сусед. У нас у мінулым годзе таварааборот быў 7 мільярдаў, а ў пазамінулым – 8 мільярдаў. Мы цесна звязаныя гандлёва-эканамічнымі сувязямі і гаворым практычна на адной мове. Разумеем адзін аднаго, калі размаўляем на украінскай або беларускай мовах. Нашы народы абсалютна блізкія. Таму мы ўспрымаем тое, што адбываецца ва Украіне, я сказаў бы, як трагедыю, і, зразумела, шкадуем аб ахвярах ва Украіне. Мы зацікаўлены ў тым, каб Украіна заставалася суверэннай, незалежнай, тэрытарыяльна цэласнай дзяржавай», сказаў міністр пасля сваёй сустрэчы з латвійскім калегам Эдгарсам Рынкевічсам. Што да апазіцыі, то найбольш аператыўна на падзеі ў Крыме адрэагаваў БНФ. Партыя прыняла заяву, у якой выказвае поўную салідарнасць з народам Украіны, новым урадам і крымскімі татарамі ў іх памкненні захаваць тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Старшыня БНФ Аляксей Янукевіч:
«Мы таксама звяртаемся да беларускага ўрада і беларускага народу неадкладна дамагчыся вываду ўсіх расійскіх вайсковых аб'ектаў з тэрыторыі Беларусі, таму што зараз на прыкладзе падзеяў у Крыме мы бачым, што это гэтыя вайскоўцы, калі знаходзяцца на тэрыторыі іншай краіны, нават калі гэта краіна не варожая, яны могуць быць ужытыя насуперак інтарэсам гэтай краіны дзеля блакавання інфраструктуры і іншых валтоўных дзеянняў, скіраваных на рэалізацыю расійскіх імперскіх амбіцый.
Прыблізна такое ж меркаванне выказаў ад імя аб'яднанай грамадзянскай партыі яе старшыня Анатоль Лябедзька.
Шэраг краін, включаючы і Расійскую Федерацыю, узялі на сябе пэўныя абавязкі ў адносінах і да Украіны, і да Беларусі, што яны з'яўляюцца гарантамі тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэта гэтых краін. Сёння ідзе такі паўзучы замах менавіта на суверэнітэт Украіны.
Лябедзька зазначае, што ва Украіне ёсць легітымны парламент, і АГП вітае ягонае рашэнне аб прызначэнні новых прэзідэнцкіх выбараў, прызначэнні мэра Кіева, бо гэта вяртанне сітуацыі ў прававы калідор. Андрэй Дзмітрыеў з «Гавары праўду» кажа пра немагчымасць перагляду межаў Украіны.
Маё асабістае меркаванне зараз Расіі нам, усім, хто ў гэтым рэгіёне ёсць, выгодна, каб хутчэй там адбылася палітычная стабілізацыя, пайшлі выбары, не было ніякага раздраю, і краіна аднавілася і пачала жыць далі. І гэта эканамічна і палітычна для нас усіх. Таксама залог стабільнасці ў рэгіёне.
Мы ўсе цяпер спрабуем зразумець, што адбываецца ва Ўкраіне, кажа Андрэй Дзмітрыеў. Якраз на гэтае пытанне мае адказ лідар партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін.
Величество анархія правит во всём. Когда избирают министров на площади, это, извините меня, никакой демократии, никакого отношения не имеет. Ты пока коктейлями Молотова обкладывают раду и ждут, проголосуют ли они за какой-то закон, то это не имеет никакого отношения к закону. То же самое происходит сегодня в Севастополе, но уже с другой стороны. А позиция России в этом конфликте, она высказана. Они защищают людей, которых они считают, с одной стороны, так сказать, возможными гражданами этой страны. И Россия заняла одну из сторон, как Запад занял другую сторону. К сожалению, это чревато в том числе серьезным осложнением в целом международной политической и другой обстановки.
Лічыць Сергей Калякін. І пасля песні наш званок у беларусу у Севастополь.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсці, ці по сусіди, берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вожей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в темном свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам порушить. Любишь своё, разумей чужое, любишь чужое, шануй своё. Просто як лён, як жніво золотое, просто и ясно, як хлеб и вино. Суседи, 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 мы с тобою суседи по сусвете. Суседи, 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 и в этом сусвете мы близко едем. Захочеш і в гості поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди, 100% хоч що говори. Сусіди, 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 бою сусіди в цьому світі. Сусіди, 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 і в нашому світі нам порушити. Сусіди, сусіди, сусіди,
гурт «Крам Бамбуля» про білорусько-українське сусідство. У ноч на 28 лютого у аэропортах Симферополя і Севастополя з'явіліся десятки узброєних людей. Державна поміжна служба України таксама зафіксувала перельот з Керченського на керунку нескольких вертольотів на Україну. А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав те, що відбувається, збройним уварванням і окупацією. МЗС країни звернувся у ООН з просьбою розглядіти питання про ситуацію в Україні. Ми потелефонували Валеру Барташу, засновальнику Севастопольського товариства білорусів ім'я Богдановича Погоня, і попросили його описати ситуацію у місті.
Як звичайно, ніяких признаків якоїсь мілітаризації немає. Я в центре нахожусь. Ну, события какие-то были ночью, что был вроде как бы занят проезд на аэродром Бельбек, который находится под Севастополем. Украинские власти утверждают, что это российские войска были, но они были без опознавательных знаков, машина была без номеров, поэтому достоверности такой нет, кто это. Но естественно, что это без поддержки вряд ли это могли сделать. Дело в том, что здесь находится база Черноморского флота, поэтому они говорят, что какая-то другая держава не приходится.
Словом, великой занепокоенностью у города не отчувается?
Нет, я имею в виду, судя по настроению в городе, сегодня прошел, что был на рынке по центру, не сказывается. Только обсуждение идет, смотрят телевизор и обсуждают.
Ну, вероятно, и у вас там глядели сегодняшнюю прессовую конференцию Виктора Януковича. Как бы вы прокомментовали слова Януковича про то, что подеи у Крыма стали натуральной реакцией крымчан на бандитский переворот у Киеве?
Нет, я не сказал бы так. Это скорее было проявление стремления отделить Крым или как-то улучшить свое положение. Янукович настолько дискредитировал себя за 4 года своей этой коррупцией, ну и политическим хамством, что он не являлся авторитетом.
А якое ставлення вашого ближайшого осяроддя белорусской диаспоры до планованого референдуму об лёсе Крыму?
Я затрудняюсь сказать. Что касается меня лично, то я против подобного рода референдумов. Тем более, что, как выяснилось, они не имеют под собой для Крыма правовой основы. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия, юристы Украины.
И коли б он таки был референдум, то вы пошли б, ци не пошли, как бы вы голосовали?
Я бы не пошел. Это значит признавать его легитимность и правильность.
По телефоне с Севастополя с нами на связи был Валер Барташ, основальник Севастопольского товариства белорусов имя Богдановича Погоня.
Живая свобода, Галина Тихонович.
У Прагу сьогодні воєнними самолітами чеської армії з України прибули 27 поранених на Майдані. Їх розмістили у 9 шпиталях і некоторим уже зроблені операції. Ініціатором цієї гуманітарної акції стала чеська фундація «Чоловік у недолі». І більш подробязно про це прийшов розказати мій колега Сергій Навумчик.
Так, Аліна, ось міністр Ахова здоров'я Чехії Станіслав Німечок уже повідомив, що поранених розмістили по нескольких шпиталях, у тому ліку і у Матолі, один з найбуйніших шпиталів. Там туди поклали 17-годового хлопця, який приїхав разом з матір'ю, він йшов по вулиці, він не узельничав там у ніяких, так сказати, сутикненнях, просто йшов по вулиці, він був поранений у ногу. І тепер йому там оказують допомогу. Увогалі більшість цих людей тяжко поранені, практично кожен з 27 чоловік тяжко поранені. Але, як сказав міністр, менавіто життю їх нічого не погрожає. От той час, як от здоров'ю погрожає, тому що, скажімо, ну вже 12 днів пройшло для некоторих, після ранення там треба промивати рани, робити ніякі інші значить, процедури. І ці процедури робляться. Що цікаво, що некоторі з них поміщені у військову немацницю. Це така немацниця, куди...
Воєнний шпиталь.
Військовий шпиталь, так. так, куди простому прижаніну, наприклад, от мені, не потрапиш, там треба альбо бути справді офіцером, солдатом, ну альбо президентом, бо президента там справді члену уряду лечить. І організатором ось гэтай акції від самого початку виступив фонд «Чоловік в тісні». По-білоруську він переводиться як «Чоловік у нядолі».
Як вони вибирали ось цих кандидатів на лечення серця?
Вони поїхали, представники поїхали у Київ і просто, так сказати, звернулися до людей, ну, використовуючи там саме різні способи, у тому ліку інтернет, кому треба ніяка допомога, і люди відгукнулися, і ось 27 кандидатів вони одобрали і сюди привезли. Я хотів би просто провести таку паралель. Справа тим, що ось гэты фонд «Чоловік у тісні», ён у 2002 році допомагав, технічно ён допомагав нам оформляти документи для того, каб оформить місце жихарства тут у Чехії Василю Быкову, якого, як відомо, Вацлав Гавел запросив у Чехію. Ну, а ми можемо провести ще більш глибокі історичні паралелі. На початку 20-х годів Масарик, президент Чехії Масарик, запросив у Прагу многих выходцев, утекачов з былой Российской империи, у тым ліку тут были, як ми ведаем, Крышевский, Захарка и іншие дзеячы Белорусской Народной Республики. Вось такая чешская солидарность с демократами, она, как бачим, простагодзе выявляется.
Словом, такі масарыковский жест сучасного чешского ураду. Я додам, что сапраўды гэтую акцию организовала громадская организация, не урадовая человеку недоля, ну а гроши для лечения хворых, пораненных українців виділила чеська влада. І що я додам ще, Сергій, передають чеські меди серед гетих поранених. І такий унікальний випадок, один з українців, який вижив після того, як у голову йому потрапила куля. І от з цієї кулі його так само привезли для операції у Прагу. З вами Алена Тиханович, і ми у середині винікової години дня. Які ще теми прогучать пазній? Ці визначився Мінськ відносно того, кого признавати українською владою? У бліц-аналізі відкаже політолог Андрій Федоров. Наш кореспондент розкаже, чи коректують білоруські турагентства плани на кримський відпочинок білорусів. Городянський прораб, будівник Андрій Алексейчик подробязно розкаже про свій опыт праці на російських будовлях. Поводле яго, знайсці працу там вельмі лёгка, а атрымаць грошы цяжка. Ну і Змітер Дашкевіч закончыць чытаць сваё турэмнае апавяданне «Гумовы тапак». Як можна ахарактарызаваць пазіцыю афіцыйнага Мінску ў дачыненні да украінскіх падзеяў? У 2008 годзе Беларусь, у адрозненні ад Расіі, не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўночнай Асетыі. Ці ўдасца Александру Лукашэнку і ў выпадку з Украінай не пайсці ў фарватары расійскай палітыкі? Або на гэты раз ціск Масквы будзе непараўнальна большым? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Пакуль ситуация в Украине остается в юридическом смысле вельми непэўная, то далеко не все краины спешаются вызначаць однозначно свое ставленне до украинских падзеяў. Як в этом смысле, по-вашему, можно оценить позицию официальных белорусских владов, якая была выказана у заявах Министерства замежных справ, як официальный Минск ставится до украинской коллизии влады?
Збольшого можно сказать, что она такая адекватная. Сапраўды, там на данный момент, скажем так, коли была сделана заява МЗС, еще не было ураду, была только рада и выполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Зараз, нібито, урад уже есть, и можно чекать, что некая сотрудничество будет налажено. То, что заявил МЗС, что пока что мы не ведаем, с кем там мець справу, ну, гэта насамрэч было так, і тут з гэтым спрачацца даволі цяжка. Мне падаецца, што калі не ўмяшаецца нейкая трэцяя сіла, дык стасункі з любым урадам Украіны, якім ён не быў, беларускі бок будзе спрабаваць захоўваць такімі ж, якімі яны былі да гэтага часу.
Свой час для многих, особенно в России, стало полной сенсацией, что официально Минск не признал Абхазию и Паўднёвую Осетию после того, как эти территории объявили независимость. Небыто самый близкий союзник России, однако официально Минск это не признал. Уже, напевно, не будет великой сенсацией, тем можно предсказать то, что и в справе украинского кризиса совсем не обовязково, что Александр Лукашенко будет идти однозначно у фарватера российской думки.
Я бы сказал так, что в этом питании, хуже за все, белорусское керовництво будет спробовать ввести все же свою линию, але накольки у него это отрывается, сказать тяжко, бо с того часу, який вы сгадывали, я маю на увазе, это 2008 год, грузинская война и наступные подеи, шмат воды утекло, и тому обставины довольно истотно изменились. Мне подается, зараз Беларусь у значно большей ступени залежит от России. Тогда, как мы памятаем, началась отлига у относинных завразвязан, якой зараз по сутности не назирается, хоть некие там прикметы и мают место. И залежность значно больше, и я не выключаю, что тиск на Минск будет значно больше. До того же, конечно, Украина – это зусим не Паўднёвая Осетия и не Абхазия. Она нашмат больше истотная для Москвы, и она будет имкнуться достигнуть своих метов значно больше настойчиво.
Меркуй политолог Андрей Федоров.
Блиц-анализ свободы.
Ну, а зараз наше питання. Як ви ставитеся до того, що Росія дала притулок Віктору Янукович? На питання кореспондента «Свободи» відказували сьогодні жихари Бірастя.
Я не знаю, Януковичу треба где-то спасатися, звісно. А де йому? Його просто могли б, не знаю, там розп'ять на Майдані, или как там, или как остальных депутатам там водой обливали, колами били. Ну, а как мне возвращать? Возвращать будут тогда, когда будет все нормально, когда будет референдум, и будет, депутаты все соберутся, решат этот вопрос.
Ну, я считаю, что это неправильно. Он же там преступление наделал, его же судить надо. Он же там и накрал много, и за его же люди погибли. Ну, в принципе, все к этому и шло. Это было понятно, что Россия его приютит. Я считаю все-таки, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины, если она так делает. Ну, я вообще думала, что, может, он в Беларусь убежит. А Лукашенко б его тут точно приютил.
Ну, а что ему делать остается? Чтоб его убили. Беркуту, получается, не давал права на народ, который нападал, чтобы не было жертв. А чтобы напали, было больше жертв, и они все равно его заклевали. А ему ничего не остается делать, как только просить убежище в России. И все.
Ну, Россия дала ему убежище, потому что бы его на Украине убили. Ну, я думаю, чтобы его, если не посадили, то убили бы. А самое безопасное место на Украине у него было бы в тюрьме. Ну, не знаю. Может, потом еще и выдадут его. Может, Америка или Европа надавят на Россию, чтобы его выдали.
Я считаю, что это просто коррупция между верхами, между президентом бывшим Украины и Путиным. Потому что этого не может быть. Надо посылать наоборот какие-то миротворческие организации, которые будут мирным путем наводить там порядок и дать возможности Украине идти своей дорогой.
А то, что она дала притулок, это и следовало ожидать, но что все-таки Янукович в России ставленник был. Во время выборов его поддерживали, потом во время этих дальнейших событий он все ориентировался только на Россию. Ну, Россия всегда отличалась своей, говорится, агрессивной сущностью.
То есть, что Россия дала притулок Януковичу, это вельми дрэнна. Не только для Украины, а и для самой России. Чем больше Путин упирается и агрессивно поводит себе по отношению до демократичных краин, тем горш для самого Путина.
Галасці з Бірастя на хвалях Радіо Свобода. Ну а зараз Гомельщина і місцеві вибори. У списах зареєстрованих кандидатів у депутати тут переважають начальники з різних узровнів. Тим часом шерагові виборці не ведають своїх депутатів і не бачать ніякої їхньої праці.
У Чачерску на 30 месцев у районный совет зарегистровано аккурат 30 кандидатов. Ниякой альтернативы. Жыхарам по сутности пропонуют обрать своими представниками у райсовете летня всех мясцовых начальников. Что не кандидат, то начальник, загадчик, директор альбо наместник. И таких кандидатов у Чачерску 26. Есть один фермер, майстер и два головные специалисты с райвыконкаму из милиции. У корме на 32 депутатские места вылучено 30 кандидатов начальников. На додаток один наставник и один электромонтер. И так само ниякой альтернативы. Мясцовая жыхарка с подарения Зинаида так откликается на працу депутатов районного совета, склад якого тут от выборов до выборов истотно не меняется.
Депутатом обращалась, они для меня ничего не решили. Даже депутат, который по нашему округу, когда пришлось обратиться к нему по его же вопросу по торговле, он даже и это не решил. Только одни отписки дают. Обслуживание ерундовое. У нас цены тут завышенные. Хлеб пекут, а выйти. Я не понимаю, зачем избирать этих депутатов, когда у нас уже нету ни одной самостоятельной организации. Горгаз у нас объединили, ДЭУ у нас объединили, ПМК уже решают объединить там. Это все уже у нас объединяли. Ни одной самостоятельной организации нема, для чего тут избираются депутаты. Для какого решения? Если уже все порешали, развалили весь район.
На выборы женщина идти не избирается.
Я голосовать не пойду. Избирать никого не пойду. И своим детям приказала, они ничего не решают и ничего не делают. Только лишь бы занимать посты, создавать себе оболочку. Ту, которую они хотят создать.
Мало чем отрозливается склад претендентов на депутатские места и у Рогачевский районный совет, и у Гомельский областный совет. Розница только у тем, что тут у шерагу округов зарегистровано по несколько кандидатов, что створая бачность хоть некой конкуренции. У Рогачеве у двух округах зарегистрованы по два кандидаты. У Гомельский областный совет у 46 из 60 наявных округов выборы будут на альтернативной основе. При этом конкурировать с начальниками у таких округов будут первоважно представники политических организаций, яких улада у принципе не хочет бачить депутатами. Гамельчук Михаил, який живе у чыгуначным районе Гомеля, каже, что своих теперешних депутатов ни в областном, ни в городском совете не ведая, да и не цікавые яны гараджанину.
Я, конечно, не знаю, и знать не хочу. Кого там посадят? Все, кто прогнется хорошо, все будет выполнять, что скажешь. Что там голосовать?
Гомельский громадский активист, наместник старшине объеданной громадянской партии Василь Поляков так откликается, як он кажа, на кампанию под назвой выборы, по выниках якой мают быть сформованные у регионе все мясцовые советы, от областного до сельских.
По великим рахунку советы зараз гэта не прадстаўнічыя органы, гэта декоративный такий придаток до выканавчай улады. И безумовно, яны ж нічого не вырашаюць, акрамя того, что там им давядуць, за что трэба проголосовать. Ты начальники, яких призначают, и они сами разумеют, что выборов нема, и что все это лохотрон. Безумовно, та система, якая існує, она не долговечная, и она не мае запасу тривалости. Все это скончится тем, что зайдут в историю те советы, которые сейчас існують, и будет развиваться самокерование. Але для этого необходимо политическое перетворение и перетворение в целом политической системы Беларуси, потому что она себя вычерпала и не может быть перспективной.
На Гомельщині кандидатами у депутати зареєстровані переважно начальники різних узровнів.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ну а зараз про обяцаныя прыгоды беларускага будаўніка ў Расіі. Гарадзянец Андрэй Алексейчык падзяліўся сваім досведам працы на будоўлях Расіі. Як ён кажа, знайсці працу там лёгка, а куды цяжэй атрымаць заробленыя грошы. Перадае Міхал Карнівіч.
Усё пачалося з таго, што ў горадні не стала працы прараба на будоўлі.
То, что пропоновали, не задовольняло ни меня, ни семью. Проз интернет нашел пропонову в Санкт-Петербургу и разом с сябрами поехал. У фирмы, куда уладковывался, працавали первоважно гастарбайтеры из Азии. Как правило, люди без квалификации. Им платили погодинно 15-16 тысяч на месяц. Поглядевши объемы працы на будовле жилых домов, я пропоновал господине фирмы заменить бригаду с 30 азиатских рабочих на нас 5. Причем выдал ей всю калькуляцию, гарантуючи якость выполнения працы и зменшивши амаль удвоя термины сдачи объектов. Проз тыдень отримал отмову. Двое моих сябров одразу отъехали домов. Пободявшись тыдень по Питеру, уладковались с сябром на будовлю коммунального жилья. Заключили домову на усталявание 150 квартирных дверей. Зрабили працу за 2 тыдни и пошли по разлик. А вот тут все и почалося.
Не дают расчеты и все. Пока дом не сдадим, расчета не будет. К тому времени уже работу подыскали себе другую. Ну к этим как ни придем, ни позвоним, нету денег и нету, нету и нету, нету и нету. Перед Новым годом мы их уже взяли так серьезно, именно нашего работодателя. Ну, уже повыясняли вопрос, что почем. Получилось, что он в районе 800 рублей брал за дверь. С нами рассчитался по 300. Ну, товарищ вообще-то рассчитался. Но это прошло с июня, он рассчитался с нами только в декабре.
У пошуках працы мы у трех родинцев объединялись еще с трьма менчуками. Нашли працу в военно-морской академии. Нам треба было ремонтовать покои. Столь, стены, подлогу. Ничего нового для нас. Правда, покольки это был войсковый объект, нам заборонили выходить за межи КПП. Коли треба было нечто купить, то брали гроши и приносили. Одразу пообещали платить за каждый отремонтованный покой. Мы, убачивши такое серьезное ставление керовництва, не заключили с ним никаких письмовых домов. За 2 тыдни зарабили 8 кабинетов и почали потребовать, как с нами различились. Але не тут-то тое было.
А вы кто такие? Ах, вы с Беларуси. А как вы вообще сюда попали? Да вы не граждане там, что-то начал этот комендант. Вы чему начистили, да ушли втихаря. Через забор даже, не через проходную. Ну, там где-то вот на нас троих около 80 тысяч. Ну, кто-то же эти деньги все равно поимеет. И стараются всеми силами, именно чтоб ушли сами.
Другую працу мне удалось найти по специальности. Прикладно за 140 километров от Питера. Российская чигунка будовала великие огороджи для цистерну с паливом у местах, где их на некий час ставят на стоянку. Это, мабуть, была моя самая цікавая будовля в житті. Як высветлилось, проекту для будовництва не было. Меня, как прораба, запытали, как я бачу махчимую будовлю. Намалявал на ковалочку паперы, показал. Начальство одразу дало добро. До речи, после закончения будовництва с моей паперки зарабили проект и выставили так, небыто он распрацаванный российской чигункой. Бригада будовников приехала из Ростова-на-Доне, але никто из них не имел навод наименьшего уявления, як и что треба робить. Люди приехали так само тому, что в ихнем городе нема працы и будовников по специальности сярод их практично не было. Довелося на початку быть наставником. Добро, что спадары были серьезными и хотели так само заробить. Урэште справа пошла. 2 первые месяцы нам навод недренно платили. Я зараблял близу 2000 долларов. Наступные 3 месяцы, як обрезала. Почекайте, нема грошей. Хутка будуть і до того подобне. Правда, навучений горьким досвідом, я робив ксера усіх підписаних домовленостей і складав у себе. А ми працювали без виходних. Сонце встає, виходимо на працю. Сонце заходить, йдемо спати. Місцевые жихари, які отримують по 15-20 тисяч на своїх працях, приходили до нас уладковуватися. Але більш за 2-3 дні не витримували і казали, що їм не треба таких грошей. Об'єкт для російської чигунки здали у термін згодно з домовою. А ось розліку чекаємо догетуль.
І от нам на сьогодні повинні ці ребята по 8 тисяч приблизно на душу населення, ну, американських. І як-то від цих денег відказуватися, ну, ні в коєму випадку, будемо воювати до упору. Поки що на сьогодні таке діло, що написав бумаги, составив в прокуратуру Ленинградської області, Волхова і міста Питера. У мене при собі всі документи є. Тобто договори, що вони там обіцяли нам платити.
У Волхові со мною здарилася ще одна доволі неприємна історія. Одного дня так скрутило живот, що не дав ради розогнутися. Викликали хуткую допомогу. Лікарі сказали, що терміново потрібна операція, бо у мене прорвалася язва у страўніку. А у шпиталі, коли погляділи мій пашпорт, то сказали, що я громадянин іншої держави і операцію зроблять тільки у тим випадку, коли заплачу 20 тисяч російських рублів. Я був заїкнувся, що ми живемо в союзній державі, але мені тільки усміхнулися в відказ. Дякую Богу, що хлопці зараз Ростова, уговорили лекаря, мовляв, у пятницу разлік і все буде оплачено.
Як будемо оформляти там бумаги или что? Говорит, слушай, привези просто мне, я сам все оформлю. Мы так поняли, что все это пройдет по-левому, нигде мы там не отсвечены. Ну, так как денег у нас уже не появилось с того момента, так мы и не рассчитались. Ну, и неудобно, что не рассчитались, но опять же, не наша вина. Рассчитались бы с нами, мы тоже, естественно, эти деньги отвезли. Очень неудобно, что такое кидалово вышло. Но я думаю, рассчитаются, рассчитаюсь, но обязательно подъеду, то есть.
Позднее еще треба было снять послеоперационные швы, але у шпитали за это запотребовали 5000 рублей. Довелося купить у аптеки зеленку и самому вытягивать нитки с живота. Теперь тяжко працевать не могу. Лекари покуль забороняют. Еще одним назиранием с российского досвіду хочу поделиться.
Строительных фирм государственных, я так понял, там вообще не осталось в России. Подряды берут обычные вот эти частные лавочки, сами набирают людей, где они их берут, никого не волнует. То есть, меня даже диплом не спросили. Ни трудовую книжку, ничего. Давай, вот это умеешь, умею, ну покажи. То есть, ну я, например, вижу эту стройку вот так, вот так, вот так. О, хорошо, так и делай.
Воська пеще за працу и гроши платили, стомлено подсумовує мой суразмовца.
Ці легкі гроші у Росії. Пригоди білоруського будівника Андрія Алексейчика підсумував Михайло Корнєвич. Ну а зараз Ганна Соус підсумує повідомлення дня.
Відхилений парламентом президент Віктор Янукович на пресовій конференції у російському Ростові-на-Доні заявив, що його ніхто не скидав і що владу в Україні захопили націоналістичні профашистські малойчики.
Я вынужден був покинути Україну під непосередственной угрозой своєї жизни і жизни своїх близьких.
Міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей заявив, що Білорусь зацікавлена у тим, щоб Україна залишилася суверенною, незалежною, територіально цілісною державою. Партія БНФ прийняла заяву, в якій виказує повну солідарність з народом України, новим урядом і кримськими татарами у їх помкненні заховати територіальну цілісність України.
Ми так само звертаємося до білоруського уряду і білоруського народу невідкладно домогтися виводу усіх російських військових об'єктів з території Білорусі, тому що зараз на прикладі подій у Кримі мы бачим, что яны могут быть ужитые насуперок интересам этой краины.
У справоздачи Держдепартаменту США об дотриманні правов человека у свете Беларусь называется авторитарной державой, где стало порушаются правы человека. Сирот наиболее значных проблем с правами человека у Беларуси Держдепартамент называет той факт, что и в 2013 году громадяне не смогли изменить уладу Украине шляхом выборов. Правооборонца Валентин Стефанович.
Правы человека повсюду порушаются, и в Соединенных Штатах, тем лику, и в высших краинах. Але проблема в том, что в некоторых краинах можно оборонить их там, на национальном уровне. Про суд, коли не про суд, тут есть региональные системы обороны права человека в Европе. Что? А наш урад не дбает про это зусім.
Непрозристость и закрытость такими словами характеризуют кампанию местовых выборов в Беларуси демократичные активисты. И они скарбятся на отсутность информации перед взятой ставлением до себе сбоку чиновников. З Городзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы за апошнія 2.5 года звольнілі 3 выкладчыкаў і аспірантку. Гісторыкі выкладалі, пісалі навуковыя працы па-беларуску. Кандыдата гістарычных навук Яну Сарокіну звольнілі з універсітэту месяц таму.
Калісьці ўсе мае калегі па кафедры гісторыі Беларусі выкладалі па-беларуску. Вось. Але апошнія гады пайшла тэндэнцыя, што пераходзіць на рускую мову.
Працягваем праграму. Крым здаўна быў традыцыйным месцам адпачынку для не самых заможных беларусаў. Штогод на Чарнаморскае ўзбярэжжа прыязджалі дзясяткі тысяч турыстаў з Беларусі. Аднак сёлета летнія вакацыі пад пагрозай. Крымскую сталіцу Сімферополь, асноўны чыгуначны і авіяцыйны вузел паўвыспы скаланаюць бурлівыя падзеі. Перадае Ігар Карней.
Паводле афіцыйных дадзеных, штогод у Крым прыязджаюць больш за 6 мільёнаў чалавек, як самой Украіны, так і за яе межаў. Абсалютныя лідары ў статыстыцы іншаземцаў – расейцы, іх 1,5–2 мільёны. Беларусы ідуць следам, ад паўмільёна і вышэй. Прычым арганізаваных турыстаў з гэтай колькасці толькі 30 тысяч, усе астатнія едуць так званымі дзікунамі. Відавочных зменаў у арганізацыі крымскага адпачынку для беларусаў пакуль не адчуваецца. Магчыма, найперш таму, што да адкрыцця сезону яшчэ досыць шмат часу. заклікае скарыстацца аздараўленчымі паслугамі санаторый кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусі, размешчаны на курорце Місхор паблізу гораду Алупка. Не мяняецца нішто пакуль і на маршрутах транспарту беларускага фармавання. Цягнікі на Сімферополь выпраўляюцца з Мінску па няцотных датах а 9 раніцы, а самалёты Белавія, як і планавалася, пачнуць лятаць ад пачатку чэрвеня. Праўда, раней былі масава скасаваныя камерцыйныя аўтобусныя рэйсы ў Кіеў і Чарнігаў, але да самога Крыму аўтобусы ходзяць толькі ў сезон. Тым не меней, як кажа дырэктар турыстычнага парталу Holiday By Андрэй Барашка, палітычная нестабільнасць у розных кутках свету ўсё больш ізалюе беларусаў ад магчымасці марскога адпачынку. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне.
Информационный на страницах Holiday By на Крым падает. Когда в регионе происходят какие-то политические передряги, да, то есть спрос падает. Соображения безопасности у людей все-таки срабатывают. Но какие-то выводы, наверное, пока еще делать рано. Потому что бронированные Крыма, они обычно приходятся активно на апрель. Белорусов на туристической карте обложило всякими ситуациями. В Египте ситуации, в Украине ситуации. С другой стороны, визы, поэтому белорусские туристы сейчас не в самой завидной ситуации. Скажем прямо. На Крым это основное безвизовое море, беспроблемное, без языкового барьера. Поэтому, конечно, здесь, я думаю, что много потенциальных туристов сейчас следят за развитием в регионе.
Тем часом Крым пока что рыхтуется примать гостей. У одним из туристических агентств Ялты кажут, что працуют над тем, как не стратить потенциальных клиентов, натискаючи на ностальгичные почутия завсёдных наведников.
Когда я говорю вот с агентством, да, моих родительных поколений, например, те, кто бывали здесь, предлагать им какие-то вот туры, ностальгические места и там гостиницы, вот им турист, например, и тогда сейчас просто ремонт сделаны. Все равно это те воспоминания, которые не забываются, и самое главное, хорошие воспоминания. Хотим вот это все использовать. Вариант, можна так адаходзіць, але гэта будзе там, што ў нас ёсць, дзе мы вообще.
Як будуць развівацца падзеі ў Крыме, не прагназуюць нават дасведчаныя аналітыкі. Ва ўсякім разе, цяпер становішча на паўвыспе досыць складанае. Уезд з вялікай зямлі абмяжоўваюць так званыя брыгады самаабароны, а ўзброеныя вайскоўцы, якіх эксперты ідэнтыфікуюць як байцоў расійскіх спецпадраздзяленняў, кантралююць лётнішчы ў Сімферополі і Севастополі. У курортнай зоне сітуацыя пакуль спакойная, але, як падказвае досвід Егіпту, Тунісу, Турэччыны, Тайлянду ды іншых турыстычна-прывабных краінаў, няма ніякай гарантыі, што папулярныя месцы адпачынку не пераўтворацца ў эпіцэнтр высвятлення адносінаў варагуючых бакоў.
Попыт на крымскі адпачынак можа упасці, лічыць суразмоўцы Ігара Карнея.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І сёння Змітер Дашкевіч заканчвае чытаць урыўкі свайго турэмнага апавядання «Гумовы тапак».
«З намі можаш па-нармальнаму», – настойваў генерал. «У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, таму давай-ка па-руску». «Цікава выходзіць ва ўсіх вас». З іроніяй прамовіў я. Канстытуцыйнае двухмоўе – гэта заўсёды канстытуцыйная падстава забараніць размаўляць па-беларуску. І кожнаму, хто ў Беларусі забараняе размаўляць па-беларуску, гэтая забарона падаецца цалкам лагічнаю. Чаму ж я, спасылаюся на двухмоўе, не затыкаю вам рот, каб вы па-руску не гаварылі, а вы лічыце законным заткнуць мне, каб я ў сябе ж дома на сваёй жа мове размаўляць не смеў? Таму, што беларускую мову ніхто не разумее і ніхто на ёй не размаўляе, апроч толькі во. І генерал хітнуў у мой бок, адшчапенцаў. Гэткае вызначэнне сацыяльнага майго статусу і смяшыла, і абурала адначасова, прымусіўшы мяне павялічыць абароты. Хто гэта і ніхто? Я сяджу з зэкамі, многія з якіх добра калі школу скончыць паспелі, і яны мяне цудоўна разумеюць. А некаторыя нават на мову пераходзяць. Я з каўказцамі сяджу, якія і па-руску ледзь-ледзь размаўляюць-то. І тое яны мне кажуць: «Добра, гавары, гаворыш, калі што не панімаць, мы спрашваць. А як можна скончыць беларускую школу, беларускі ўніверсітэт, потым мо яшчо і акадэмію якую беларускую, і не разумець беларускае ж? Не ў стане быць і двух слоў звязаць на мове народа, які цябе выкарміў і адукацыю даў? Гэта проста трэба даўнам быць, а не чалавекам з вышэйшай адукацыяй». «Дык што гэта такое, твая беларуская мова? гэта бедная калгасная гаворка, руска-польская мяшанка. Ну, таварыш, калі мова першы ў Европе канстытуцыі і чацвёртай ў свеце друкаванай біблій бедная такая і нікчэмная, як на машынцы адгрукаў кожнае слова я, забараніце я зусім. Стагоддзямі з захаду і ўсходу дабівалі ды не дабілі, дык няхай свае ж манкурты дадушаць. Тады ўсё будзе зразумела. Тады, нарэшце, кожны будзе мець законнае права, пачуўшы мову забранага краю, загадаць любому. Заткніся ж ты. Далей мы ўжо гулялі моўчкі. І гэта, відаць, было лепшае. Мене не пакідала думка аб тым, што ўляпаўся я канкрэтна з гэтым пераводам. Тут за пару тыдняў ці звар'яцееш, ці раскруцішся. І трэцяга не дадзена. Сапраўды. Хоць ты бяры ды зашывай рот да самых вушэй і так сядзі. Вось табе і гармідар на паўсотні зэкаў, горш якога, я думаў, і няма нічога. І як дзіўна ды невытлумачальна выходзіць, былы наркаман без адукацыі сярэдняй гаворыць. Канешне, разумею, я ж беларус, а гэтыя з адукацыяй і сярэдняй і вышэйшай будуць далдоніць. Не, не разумею. Не, не магу. Ці яшчэ лепей. Забейся. Хаця ці так ужо не вытлумачальна гэта. Вось Христос кажа пра самых мудрых з народу свайго, пра тых, хто з адной і дзвюмя вышэйшымі адукацыямі. Слаўлю цябе, Ойча, Господь неба і зямлі, што закрыў гэта перад мудрымі і прадбачлівымі і адкрыў гэта малым. Так, Ойча, думаю я цяпер, бо так спадабалася табе. За перажываннямі сваімі я асабліва і не заўважыў, як генерала вывелі на кабінеты і як потым за мною прыйшлі. «Давай, хорош тупацець тут ужо!» – міралюбіва прыкрукнуў малады старшына. «Ага, пайшлі!» – згадзіўся я.
Дмітрий Дашкевіч чытаў сваё турэмнае апавяданне «Гумовы тапак». На гэтым з Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Круглыя суткі нашыя радыёперадачы можна слухаць у інтэрнэце свабода.орг. Там жа актуальнае развіццё асноўных падзеяў. Да сустрэчы!